cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje jeromonaha Jeliseja Vujovića, igumana manastira Nimnik, na temu Sveta revnost, koja je održao u hramu Svetog Vasilije Ostroškog na Bežanijskoj kosi u Beogradu 13. juna 2017. godine. Blagodarimo radiju Slovo Ljubve na tonskom zapisu predavanja.
Ja prvo se zahvalim ocima hrama Svetog Vasilija Ostroškog koji organizuje ovu tribinu i svakog utorka imaju akati Svetom Vasiliju Ostroškom, čudotvorno. A i ovaj na šangajskom, dobro.
A nedeljom je Svetom Vasiliju.
Onda da se zahvalim ocu koji je došao ovde na predavanje, da se zahvalim svima vama, braćo i sestre, koji ste evo okupljeni ovde oko moštiju ovako divnih svetitelja kao što je brat najavio. Ova tema je dosta opširna, ali možda jedna od najvažnijih tema u životu hrišćana. O svetoj revnosti pisali su mnogi sveti oci naše crkve, ali ono što bi ja, čemu bi ja večeras posvetio ovo predavanje, to je nekim ljudima koji su manje poznati u životu široj javnosti naše crkve, koji su živjeli u predelu Ovčarka Blara, pa malo i šire, i tamo se podvizavali i tamo revnovali za Hrista. Sama ova tema, sveta revnost, je dosta klizav teren za priču zbog toga što u današnje vreme često mi znamo da revnitelji na grčkom jeziku to su ziloti, pa onda se tu javljaju često neke polemike oko toga i tako. Ja se lično ne bih doticao toga, ja sam želeo da vam pričam večeras baš o opitu same revnosti Hristove. Htio sam još samo na početku da se osvrnem i na stari i novi zavet, gde se da vidimo kako su u starom zavetu proroci revnovali za Hrista, onda kroz novi zavet da se osvrnemo kako su učenici Hristovi sami revnovali za Hrista i kako je sam Gospod reagovao na te njihovu revnost i revnovanje za njega samog. Kasnije sam hteo isto da se osvrne malo i na svete oce iz prvih vekova koji su bili veliki revnitelji vere, pošto se ja nalazim u manastiru koji je posvećen svetom ocu našem Nikolaju Velikinskom čudotvorcu, ja sam želeo da vam nešto kažem i o njegovoj revnosti za Hrista, tako da se kroz ta 3-4 primjera polako dođemo i uvedemo do revnosti koja je kojom su revnovali oci, monasi i monahinje Ovčarsko-Kablarske klisure u proteklih nekih 50 godina. Zadnjih 30 godina sam ja živeo tamo, pa pamtim neke od njih. Na kraju ću vam reći da postoje neki koji još uvek stvarno revnuju za Hrista, onako istinski, a još uvek su među nama, još uvek su živi. I tako polako ali ne bih želeo da ovaj razgovor bude monolog, nego bih želeo da bude dijalog, pa i da vi učestvujete u ovom razgovoru. Ovo je tribina jako lepo zamišljena, međutim ja nisam neki predavač, pa ne bih neko predavanje da vam držim. Ja samo želim da razgovaram sa vama, da ovo lepo popodne, sunčano i toplo, provedemo ovdje u razgovoru o jednoj od najvažnijih hrišćanskih vrlina, a to je revnovanje za Hrista. Mnogi ljudi i van crkve revnuju. Postoji, poslije ću vam napomenuti to kada se budemo dotakli jednog oca ovčarsko-kablarske klisure koji je revnovao u vrijeme komunizma, pa je razgovarao, imao polemiku sa mnogim ljudima tadašnje UDBA koji su revnovali, ali za svoje neke ideale. Nije loš primjer i osvrnuti se i na njih. Ali evo da krenemo prvo od same reči revnost. Kako bi mi, to je naša reč, ali kako bi je mi bliže približili svima vama? To je jedan trud, jedno žrtvovanje sebe za Hrista i za crkvu. Mi sami sebe kroz tu revnost privodimo Hristu, a samim tim i crkvi Božjoj privodimo sebe, a tim putem idemo putem spasenja našega. Šta je još jako bitno što ne treba tome zaboraviti? Svaka naša revnost mora biti razumna. Znači, ne možemo mi revnovati nešto po svom ličnom nahođenju i donositi neki sud ako imamo pre toga neko predubeđenje o tome. Ne. Moramo biti jako razumni i kad želimo nešto revnemo, za to postoje oci crkvi, vaši duhovnici, koji će vas polako uputiti u ono u šta revnujete vi i zašta treba da revnujete. Koji će vam objasniti put vaše revnosti. Evo ja ću sad odmah se dotaći Starog Zaveta. Ja nosim ime po svetom proroku Jeliseju, učeniku od svetoga Ilije. Svi mi znamo svetog Iliju kao Iliju Gromovnika. Kod svetog Averkija čitat ćete dosta o njemu. A čitajući Stari Zavet i uopšte baveći se Starim Zavetom kroz fakultet, naš profesor koji je na fakultetu nam predavao Stari Zavet, dosta je se zadržavao oko proroka i dosta smo predavanja imali na temu proroka, baš na temu svetog Ilije i svetog proroka Eliseja. Mi vidimo svetog Iliju kao jednog stvarnog revnitelja, iako je živeo toliko, jedno 7-8 vekova pre Hrista, on je toliko revnovao za crkvu Božiju, revnovao je za Boga, revnovao je za svoje ljude, za narod izraelski, koji je u njegovo vrijeme bio odstupio od pravog istinskog starozavetnog Boga i počeo da se klanja nekim idolima i valima. Sveti Ilija iz te revnosti silne zaustavlja kišu, pa čak ni rosa na zemlju, kažu, nije pala 3 godine i 6 mjeseci. Zamislite kako je to strašno. Onda se zatvara u pećinu i moli se za svoj narod. Znate, to je revnovanje gdje čovjek ne revnuje samo sebe radi, nego i svojih ljudi. To nije ono subjektivno revnovanje, to je kolektivno revnovanje. On revnuje za svoj narod, za svoju zajednicu. Kažnjava ih, moli Boga da ih Bog kazni zbog toga da bi se ispravili i vratili na pravi put. I znamo još mnogo primjera. Kod svetog proroka Jeliseja imamo revnovanje gdje on od Boga izmoli neke medvedice koje će doći tu i neku decu. Znate, to je ovako dosta strogo. Gdje će on neku decu, medvedice će pogubiti zbog toga što su se one rugale proroku Božijem. Vidite kakva je tu njegova revnost bila. Jer revnost kod njega nije bila samo ono individualno. On je revnovao kolektivno. Revnovao je za svoj narod, revnovao je za svoju službu proročku. Vraćajući se polako, dolazimo i ideći napred polako, dolazimo do Novog Zaveta. srećemo Jakova i Jovana, učenike gospodnje koji u jednom primjeru govore o tome kako Samarjani nisu dobri i kako gospodin trebao da ih kazni, da siđe oganj sa neba koji će ih spržiti. Vidite kako su to, da kažemo, surove stvari koje se dešavaju u crkvi Hristovoj. Ali gospod je tu koji preseca i sad pravi jedan jaz između starog zaveta i novog zaveta. Odnosno između starog saveza i novog saveza. I kaže, ne, ni ja nisam došao na ovaj svijet da pogubim ljude ili da sejem smrt, nego da sejem ljubav, da ljude privedem Bogu i da ih vratim na pravi put. Dolazimo polako i u period svetih otaca. I sad se ponovo vraćam na svetoga oca našega Nikolaja Velikinskoga Čudotvorca. Ja ne znam, verovatno ste čuli, ja nisam video tu ikonu gde Rusi, to je ruska ikona na kojoj piše Nikola Milostivi. Odnosi se na svetog Nikolaja Velikinskog Čudotvorca, koji stvarno je bio tih, krotak i milostiv prema svima. I prosto čitajući njegovo žitije i videći ono što je on uradio na Prvom Vaseljenskom saboru, to je totalno diametralno suprotno u odnosu na ono kako on živeo. Kao miran, tih, krotak, jedan episkop, a u jednom trenutku na Prvom Vaseljenskom saboru on je čak ošamario Arija. Kroz to se pokazala njegova revnost. Njegova revnost za veru. Jer on je video kod Arija učenje koje nije bilo hrišćansko, koje nije bilo na svom mestu. Pokušao je nekoliko puta da pozove svete oce, da se trgnu, da to učenje nije dobro. Jer se ticalo direktno Sina Božijega, te njegove božanske prirode. Međutim, Bog je hteo da se projavi slava Božija. Oci su kao spavali. I onda on u jednom trenutku, tako miran i krotak čovjek, odjednom je planuo. Proradila je u njemu ta vatrena revnost za veru Hristovu. I on je ošamario Arija. Znate, to je bilo nezamislivo, nezamislivo i danas, nezamislivo i tada bilo, da neko kroz episkopski čin takav jedan gest uradi koji ne primeri, nije primeran hrišćanima. I naravno sveti oci rešavaju da svetog Nikolaja liše episkopskog čina. Međutim, Bog koji deluje svugdje na svakom mestu nije to dopustio, videći njegovu istinsku revnost koja nije došla zbog toga da se on pokaže prema ljudima, da on revnuje zbog toga da neko vidi, da on revnuje zbog toga zato što je on pametniji od njih pa vide da oni greše. Ne, on je revnovao iz srca svoga, iz dubine srca svoga. I to što je uradio, prosto tu nije imalo vremena mnogo razmišljanja o tome. On nije to unaprijed smislio da bi odreagovao. Jednostavno se dogodilo to, uradio je to. Ali Bog se, sam Isus Hristos se javio svetim ocima rekavši im, u snu su ga videli, on je evanđelje svoje predavao svetom ocu Nikolaju, a majka Božija je omotvor stavila na njegova leđa. I to je bio dovoljan znak da se sveti Nikolaj vrati u crkvu, da nastavi da bude episkop svoje pastve poverene mu od Boga, a osuđeno je Arijevo učenje. Vidite polako kroz istoriju crkve, još od prije Hrista, za vreme Hrista i posle Hrista, kakva je revnost bila vatrena tih hrišćana. Mi sada živimo u jednom skroz drugom periodu, ali crkva je uvek bila ista i ostaje ista. I takva će biti do kraja. do drugog i strašnog dolaska Gospodnjeg. Sve ovo što bi vam ja sad dalje pričao o svetoj revnosti, svi već to, da kažemo, dobro znamo i možete pročitati svugde. A ono što je bila današnja moja želja da vama ispričam, to je da vas upoznam sa nekim ljudima koji su eto od pre, još od vladike, svetog vladike Nikolaja, revnovali, pa eto koje sam i ja, eto, iako imam 40 godina, od svoje 10. godine upoznao, obilazeći i živeći u manastirima Ovčarsko-Kablarske klisure. I malo, malo šire. Kao prvo koga bi vam naveo od tih ljudi, on je još uvek, odnosno ona, to je mati igumanija Epraksija. Igumanija manastira svetoga Nikolaja Milikinskog čudotvorca. Eto, ona po ugledu na svetitelja, čijim je manastirom upravljala toliko godina, je isto bila jedan vatreni revnitelj vere hrišćanske. Došla je jako mlada u manastir Jovanje, Ovčarsko-Kablarsko, koje je sada pod vodom, i tu je se zamonašila i tako počeo njen monaški život pored jedne jako dobre, vredne, iskusne igumanije mati Justine. Ta mati Justina je bila tiha i mirna, jako povučena i izuzetno, izuzetno dobro je revnovala za veru Hristovu. U teško vreme, vreme kada naša crkva nije imala ovakvu slobodu kao što je mi danas imamo, ona je nalazila prave reči da sačuva svoje sestrinstvo, a da umiri one koji su stalno napadali na nju i na njen manastir, zato što je tu dolazilo jako puno mladih devojaka. Pa su često roditelji sa policijom dolazili da ih vrate kući, pa je često dolazila i sama udba da proveri kako može tu biti 30-ak mladih devojaka na jednom mestu. Mati, kao iskusna revniteljska vere Hristove, je to znala. I ne samo što je ona znala, nego time je učila i svoju naslednicu, današnju mati igumaniju Epraksiju, koja je nedavno napunila svojih 98 godina i ušla u 99. godinu života. Eto, nju bih kao prvi primjer jedne prave istinske revniteljke za veru Hristovu teo da vam navedem. Pretrpela je mati igumanija i velika šibanja i zatvor i sve je to ona pretrpela sa svojom mati igumanijom. Muka je to bila ne samo na njihovoj obitelji, nego i šire. Oduzeta im je zemlja, stalno su bile pod pretnjom. Znate, kad nikada mirno ne legnete i sa mirom Hristovim ne možete da ustanete. A uvek se molimo na kraju svake liturgije u miru iziđimo. A one, te god su izašle, uvek je bilo nekih trvenja i neke pretnje. Još jedno ime koje vam želim navesti jeste jedan otac, arhimandrit, koji se upokojio u Crnoj Gori. On je ponikao u Ovčar Kablaru. To je otac Mardarije Šišović. Ponikao je kao mlad, ali jako pismen momak u svetom preobraženju Gospodnjem u Ovčar Kablaru. Tamo je se učio prvim koracima vere, tamo se zamonašio, rukopoložio. I tamo je živeo dok se nije jako razboleo, a onda prelazi u manastir Reževiće u Crnu Goru, gde je dobio Božim promislom isceljenje i selio se od tuberkuloze i nastavio da živi godinama. Evo, navešću vam jedan samo primjer iz njegovog života koji će možda na prvi pogled, vama će delovati kao nešto što je onako zanimljivo, ali smešno, i možda će vam delovati kao, da kažem, kao neka neozbiljnost koju on uradio. Ali trudite se da u tome prepoznate istinsku revnost hrišćansku. Jedne prilike, znate, tada nije bilo hrane u izobilju ni u domovima posle rata, a kamo u manastirima, pa je on 63. godine otišao u vodenicu manastira Nikolja da izmoli džak brašna da donese u svoju obitelj i u obitelj svetog sretenja gospodnjeg da nahrani bratiju i u sreten i sretenske sestre. Noseći taj težak džak od 50 kg na leđima, približavao se svojoj obitelji manastiru Preobraženju i tu ispod manastira na jednoj velikoj krivini na sred ulice ili druma, kako on to znao da kaže, pošto je završio višu školu u Zagrebu, pa je otuda i doneo malo tu reč da on kaže drum, on je našao na putu magarca koji leži. Uhvatio ga je za nogu, pokušao da povuče, međutim nije mogao. To je bilo na sredini puta i on je s jednom trenutku zapitao, pa kako ću sad, ako spustim džak, više ga podići ne mogu. Ništa, odlučio ipak da odustane od toga, što je velika životinja, već se i nadula, i sve poznaće on, pozvaće on nadležnu službu koja će doći da to reši. Odneo je džak u manastir, spustio i pozvao policiju. Javili su mu se tamo, on je rekao, pomaže Bog, ovde otac Mardarije, nastojatelj manastira Preobraženja, dežurni stanici mu je dao nekoga od inspektora, on se javio, on je ponovo rekao, pomaže Bog ovde, nastojatelj ili sabrat manastira Preobraženja, kako je se već on to predstavio. A taj mu je inspektor rekao, šta ćeš Bobe? Pa kaže, znate šta, ja neću ništa, ali želim da vas obavestim da ovde ispod manastira Preobraženja na ovoj krivini, a to je opasna deonica puta, išli ste vjerojatno svi kad idete za mora u času kablarskom prisutom, poginuo je magarac za sred puta, pa se mi plašimo da nam tu u blizini manastira ne nastrada neko ili iz bezbednosti, a molimo vas da dođete da sklonite ga sa puta, da pozovete komunalnu službu ili već službu koja u to vrijeme radila i bila nadležna za to, pa da pomeri. Da on njemu kaže, Pope kaže, nemoj ti mnogo da se brineš, nego ti tamo njega pominji u tvojim molitvama kad proskomidišeš i kaže i izvrši mu opelo. U njemu se u tom trenutku, to je delić sekunde bio, javila revnost hrišćanska. Jer je video da neko ismejava Hrista i ono za šta on živi. A to je za liturgiju, za molitvu i za svetu. Na proskomidije se pominju kršteni, zdravi ljudi za zdravlje, upokojeni za pokoj duše. I s tim se nije igrati. To nije igračka. Znači, nekoga je uvredio u ono u što je on sveto verovao. I on je istog sekunda odgovorio. Kaže, da, ja ću sve to uraditi, ali red da prvo obavestim najužu porodicu. Otac Mardarije, to je na neki način bio vic, ali otac Mardarije time istinski revnovao za Hrista. U istom sekundu je rekao njima, vi ste magarci jer vi ništa ne znate. Tom nekom čovjeku koji ja to nije kriv što je se u tom trenutku našao tu i na tom mjestu, ali vidite kako se kroz šalu može projaviti revnost za Hrista. On je revnovao, videli ste iz priče, za svoju obitelj, da nahrani braću i sestre. Žrtvovao je sebe ne štedeći, noseći džak, to je 3 kilometra udaljeno. Ali isto tako sve vreme u srcu svome revnovao za Hrista. Nije on spremao taj odgovor, nije on znao šta će se tu dogoditi. Ne, nije. I eto vidite kako je jednim prostim primjerom to uradio. Druga stvar je bila, kako on kaže, kako to često i vladika Nikolaj je pisao, lenjirskom mudrošću je
porušeno staro preobraženje gospodnje. I tu na to mjesto sada prolazi pruga. Novo preobraženje sagrađeno na Trojičkoj zemlji preko puta, nedaleko s druge strane Morave. Nekada je preobraženje pripadalo kablarskim manastirima, a sada je to ovčarski manastir ili premešteno na ovčarsku stranu. Mnoge priče su vezane za monahe koji su u to vrijeme, kada je porušen manastir i pravljeno, ispričane od strane mog dede, meni tako kad smo sedjeli kod njega u manastiru Reževići i razgovarali, to su bili onako razgovori. Tada mi je pričao za monahe koji su u to vrijeme živjeli u preobraženju i koji su se trudili da svaku stopu, svaki kamen, svaku daščicu, svaku i najmanju ikonu sačuvaju i prenesu na novo mjesto i osvete sa svetim svojim vladikom Nikolajem novo mjesto gdje će se podići novi manastir preobraženje gospodnje i gdje će se ponovo revnovati za Hrista. A to staro mjesto ostalo je kao mjesto, kao svetište gdje su oni kasnije odlazili i uvek na preobraženje vršili litije na to mjesto. Stari manastir Jovanje, pomenuo sam malo pre staru mati Gumaniju koja su pokojile i evo sada već i staru mati Epraksiju koja je još živa, koja još uvek, iako dosta stara i delimično dementna, i dan danas revnuje za Hrista. Bori se, trudi se, obilazi svoje sestre, još ih čuva, još ih pazi, kao nekada kada ih je pazila, dok je bilo, kako ona kaže, bilo je moj dobri sine opasno vrijeme za u našu crkvu Božju. Teo sam još da vam napomenem, to staro Jovanje, dakle su one izašle, nalazilo se nedaleko od nove Jovanjske crkve. I kada je izgrađena hidroelektrana u Međuvršju, brana je već bila postavljena i izašlo je naređenje da se brana polako, ona se nekoliko godina trebala se slegne, izašlo je naređenje da se počne brana puniti polako sa vodom i samim tim da se isele monahinje iz manastira Svetog Jovanja. Inače, manastir Jovanje posvećen Svetom Jovanu, preteči krstitelju gospodnjem, odnosno njegovom rođenju, slavu Ivanjdan 7. jula. Monahinje su morale da napuste manastir, prelaze u manastir Nikolje, gdje se i sada sve one nalaze. Ali gledajući vodu kako ne dolazi i znajući koliko je svet, svaki kamen na crkvi Jovanjskoj, opet otac Mandarije riješi sa sestrama da sruši crkvu. On nije dozvolio po nekom narodnom verovanju da ko sruši crkvu zatreće mu se i seme i pleme i tako po tom nekom verovanju. On je rekao, neću pozvati nikoga od ljudi iz sela koji su porodični ljudi, imaju svoje porodice i to, baš iz tog razloga. Nego ću je sušiti sam, pa ako svo prokletstvo neka ide na mene. Ali je revnovao i znao je da Gospod neće kazniti slugu svoga, nego će ga možda čak i nagraditi. Nije on očekivao neku nagradu, ali je znao sigurno neće biti kažnjen. Ali svesno i sve, ne ali, nego i svesno kreće u taj podkova. Vi ste verovatno vidjeli svi na slikama kako je izgledala stara crkva Jovanjska. Ja vam mogu od prilike reći da je bila veličine kao Ružica crkva na Kalemegdanu, s tim tog gabarita, tog te površine u temelju, samo dosta višlja, sa malim kubetom na vrhu. otac Vardarije kreće sa svojim bogobojažljivim i velikim reviteljkama Hristovim sestrama, bivše Jovanja, sada Nikolskim, i ruše crkvu do temelja. Polako, volujskim kolima, prevlače se u kamen na jednu saravan koja je isto bila crkvena zemlja, koja je nekada bio jovanski vočnjak i jedna jovanska šumica. Tu gradi novi manastir Jovanje. Svojom rukom sestre pomažu i pre nego što je se napunila brana i pre nego što je potopljeno mesto gde je nekada bilo staro Jovanje, tu ostaje čist teren, a niče nova crkva posvećena svetom Jovanu, proroku i preteči, na mestu nedaleko od stare, gde će se opet slaviti Bog i gde će se opet čuti zvona i uznositi molitve Gospodu. Eto, vidite na koliko načina je jedan samo monah iz naše, da kažemo, ne tako davne istorije, on se upokojio 13. jula 2007. godine dole u manastiru Reževići, a sahranjen je baš tu pored crkve, na istočnoj strani crkve, u manastiru Jovanje, u tom novoizgrađenom manastiru koju čiju je crkvu on svojom rukom sazidao. Mnogo je on voleo svoje Jovanje, zato je ostavio blagoslov da se tu sahrani. Promislom Božijim posle toga on je se razboleo i mnogi su mislili, eto, to je kazna zato što je crkvu srušio. Nije to bila Božija kazna, nego ga je Bog zbog revnosti kroz bolest nagradio time što je otišao u Crnu Goru, dole je dobio isceljenje, a pored isceljenja podigao je i prelepi manastir Reževiće. Većina od vas je, pretpostavljam, bila u manastiru, a većina možda i poznaje oca Vardarija kao jednog istinskog revnitelja crkve Hristove. Kod njega je bila izražena ta individualna revnost. On je revnovao, ali vi nikada niste mogli po njemu videti, nije revnovao iz tog razloga da ga drugi ljudi vide. On je imao tu zdravu revnost. Znate, imao je u njemu i dosta strogosti. On je znao nekada nekome reći nešto oštro, ali kada prepozna u njemu nešto što nije dobro i što ga odaljava od Boga. Inače, jako blag, smiren i krotak starac. Pretpostavljam da ga svi tako pamtite. I kažem još jednom, ne bih želao da ovo bude monolog, želim da i vi učestvujete u ovom razgovoru. Jer ovo nije predavanje, ovo je običan razgovor na temu revnosti, a te se ja, eto, trudim da se dotaknem nekih ljudi, jer bojim se da ovo nigde nije zapisano, a šteta da se ne zna i da se zaboravi, jer to su ljudi iz naše istorije, naši savremenici. Eto, mati još živa, otac je se upokojio. Dalje želim vam napomenuti za još jednog revnitelja crkve Božije, to je mati Melanija iz manastira Blagoveštenja. Manastir Blagoveštenje, znate, to je u centru Ovčar Banje, jedan lep mali manastir posvećen blagovestima u spodnjima, u bogorodičinim stvari. Mati Melanija rođena je u blizini Kraljeva i radila je kao medicinska sestra u kraljevačkoj bolnici. Kasnije je bila i glavna sestra na hiruškom odjeljenju. I tu je ona radila, ali uvek u srcu imala veru u Boga i u Hrista. Iako je radila u vreme kada nije dozvoljeno bilo baš ni da nosi krst, ni da slavi slavu, ni da često odlazi u crkvu, ona je sve to radila i revnovala i bila pravi revnitelj, a da pri pritom niko to nije znao. Niko nje, ni kolega, niko ništa, jer svi su imali istu školu i svi su mogli doći na njeno mesto da rade. I svaka mrlja u njenoj karijeri mogla je baš koštati tog radnog mesta i položaja u kojem je bila. A meni jednom rekla, sine, uvijek sam se trudila da radim, da budem glavna medicinska sestra tu na tom odeljenju, jer to je bila jedina šansa da mogu pomoći mojim sestrama i žiči. Mnogo je, mnogo bila vezana za mati Justinu, staru igumaniju Žičku i za sestre Žičke. I revnovala da niko iz njene okoline nije znao za to. Svoje dvoje dece, čerku i sina, upisala je sina u bogosloviju da završi bogoslovsko obrazovanje, a to bi prigradao, pritom niko ne zna za to, a svoju čerku poslala u manastir u Bosninju, gdje ona živjela kao monahinja, tamo je se i upokojila, možda nekih 40 dana posle majčine smrti, pošto je mati Melanija živjela dosta dugo, 96 godina. Mati Anastasija je se relativno mlada upokojila sa 70 i nekom godinu, ali eto, Bog nije dao da mati pusti suzu iz oka njenog. Mati je mnogo radeći u bolnici mnogo vremena provodila negujući sestre Žičke. Često su sestre dolazile, tražile su neku pomoć, ona je znala da ih znala lekare koji hoće prihvatiti, koji hoće pregledati, koji se često ona išla pa i do te mere da im pomogne, da čak i ugrožavala nekada svoj položaj u bolnici i sve to. Znate, kad nekada postanete glavni medicinski tehničar bolnice, to je ipak, znate, prvi među tehničarima. Išla je, napredovala u karijeri pa zbog toga da bi mogla pomagati. A kažem vam još jednom, niko za to nije znao. Mnoge sestre je pomogla, mnogo je pomogla manastir Žiču, ne samo Žiču, sestre monasi i monahinje iz okolnih manastira blizu Kraljeva, koji su bili hospitalizovani u bolnici Kraljevačkoj, svi su bili pod budnim okom i pod ljubavlju mati Melanije. Otišavši u penziju, mati se povlači iz sveta, dolazi u manastir Blagoveštenje, tu se monaši i tu ostaje da živi, pored oca Georgija, tadašnjeg igumana manastira. I tu je živjela, eto, do pre 6-7 godina kada se upokojila. Imao sam priliku, kada je blaženo počivši patrijar Pavle dolazio jednom u manastir Blagoveštenje, da dođem za blagoslov iz manastira Svete Trojice i da budem na večernju gdje je patrijar služio, onda bdeniju, to je bilo večernje sa jutre, znači kompletno bdenije. Čak sam dobio tu čast da čitam prvi čas, prvi put pred patrijarhom, pa to je bilo za mene takva čast. Sam tako glasno čitao, tako. Posle su mi svi rekli, oče, što se dereš? A ja sam mislio da revnujem za Hrista, pa samo tako. Stvari, ja sam revnovao za sebe, to nije bila revno za Hrista. A mati koja je bila u crkvi, ona je revnovala za Hrista. Ja sam sve vreme molila za mene da ja ostane s njim. Videći mene tako, patrijarh mladog, tek došao dečkić u manastir, on mene pita, oče, s kog se manastira, kad se zamonaše, ja sve to lijepo ispričam. I onda mene pita, kako je stanje odmjaka mladu, kako se vi, kako vi ovdje živite, kako se vi molite Bogu, kako vi revnujete za veru Hristu i za ovu crkvu Božju i za ove ovakve velike svetinje ovdje očaka mladu. Znate, kad ste zeleni, mladi, tako. Ja vam ispričam nešto što sam ja onako zapazio, video i tako. Sve se to završilo, patrijarh odlazi u svoje odaje, mi mu pevamo mnogo ljestvije, sve to prođe onako u najboljem redu i miru i tišini, sve. A mati Melanija meni kaže, sine, dođe li mati nešto da poslušaš? Reko, recite, mati, odnesi mi ovo, kaže, dole do moje sobe. Ja pogledam to nešto, ne znam, mislim, Dobro, ide ona sa dva ona štapića, može to poneti, to je neka kesica, u kesici su bile kao neki venčići, nešto, neke trave, šta je ona mene za čaj nešto brala, pa to nema 200 grama, pa ja mislim zašto sad ona mene sada to. Dolazim ja dole, ostavim to i krećem, izađem van i ona me zadrži na vratima, pa kaže, sine, vidim lepo te patrijarh sve pritaj savjetuje, ali da znaš, sine, patrijarh je sveti čovjek, možda znamo. Da, ali sin on je episkop crkve naše i poglavar naše crkve. Znači da, on sin ima vlast, kože, naravno patrijarh mora imati svakako vlast. Da, sin, ali ta vlast može nekoga malo i pušima da udari. Ja sad ništa ne razumem. Pitam ti, koga da udari? Pa znaš, sin, ako ti budeš ono što ti vidiš ispričao za nekoga ili ne daj Bože nešto loše rekao za njega, nemoj sine da neko zakuka zbog tebe, to nije dobro. Da te majka nauči, episkopska vlast je vlast, vlast direktora u jednoj firmi koji može svakog radnika pomeriti, smijeniti to. A ti budi mudar, nemoj da se izlećeš, nemoj nešto da kažeš. Revnuj sine, ali samo za sebe i samo svoje grijehe iznesi. Pa kad dođeš i hoćeš nešto da kažeš, ti stani pred ogledalom, pa sve što vidiš u ogledalu, to reci. A mimo ogledala nemoj reći ništa. Vidite, to je žena koja je završila medicinsko obrazovanje, imala je to vrijeme srednju školu, a meni je to značilo više nego. Ma to mi je bila životna škola kasnije kroz sve. Znate, ona je revnovala, vidjela je ona mnoge nepravilnosti i možda i u crkvi svugdje, ali ona kroz svoju revnost mene je pozvala da mene upomene u četiri oka sa takvom ljubavlju, jer revnost bez ljubavi i nije revnost. Vi ne možete revnovati za nešto ako to nešto ne volite. Ne možete projaviti revnost prema nekome ako to nekog ne volite. Jer to nije revnost, to je umišljenost i gordost. Vi se gordite nad nekim i opominjete ga i terate ga da on bude onakav kakav treba da bude, ali bez ljubavi. I to nema puta. Plod revnosti je kad se revnost pojavljuje kroz ljubav. Hrišćani koji nemaju revnosti, to vam je isto kao da su mrtvi. A hrišćani koji revnuju, oni prvo moraju biti puni ljubavi. Kad vi u srcu imate ljubav, vi može vam nekad nešto izleteti da kažete. Da čak nekad i povisite to na nekoga, kad vidite da taj neko greši, da ne ide pravim putem i sve to. Ali ako to uradite iz srca i puni ljubavi i želje i ljubavi da mu pomognete, taj nikad neće prepoznati u toj vašoj revnosti da vi revnujete za sebe. Da vi revnujete da bi se dokazali i pokazali, da će vidjeti da vi revnujete baš upravo da mu objasnite, da mu pomognete, da ga izvedete i da ga vratite na pravi put. Teo sam još da se dotaknem još nekoliko, da, oprostite. Teo sam da kažem samo još za mati Melaniju. Bila je nedjelja. I ja sam otišao u manastir Blagoveštenje da je posjetim. Jer posle 10 razgovora sa njom, uvek kada dođe neko iskušenje, neko, znate, naiđe vam težan period u životu. Ja uvek mog oca igumana pitam, oče, mogu li ja do Blagoveštenja, do oca Georgija? Teo bi malo da vidim oca Georgija i dođe malo do Blagoveštenja. Mi smo tu blizu, pa peške strčim, to je nekih 15 minuta. Kaže, pa idi, kaže, sine, ne ništa. Ja odem i uvek nešto mati, a mati, moje monahinje koje su živjeli sa nama u manastiru,
su volele mati Melani, uvijek joj nešto pošalju, tako, ne, ku sitnicu, kao sam, ali to je znak pažnje i znak ljubavi prema njoj, jer su volele tu staricu, kao što je ona volela sve. Njeno srce, ja mislim, kada je stalo, da je čovjek mogao ući u njega, našao bi samo ljubav, ništa više. Ljubav prema svima i ljubav za sve. I neizmjernu ljubav. Znate, postoje životinje koje imaju srce od nekoliko kilograma. Mati Melanino srce je bilo teško nekoliko tona. A teško je bilo zato što je bilo protkano ljubavlju. Tu pored krvi i mišića obitavala je ljubav. Sve je bilo protkano ljubavlju. Odem ja taj dan u blagoveštenje, vidim oca Georgija, uzmem blagoslov i odem da posjetim mati Melaniju. Ulazim polako, tiho u njenu sobu, pošto je to vrijeme bilo njenog odmora. Ona stoji pored kreveta i čita Sveto evanđelje. Ja ulazim, evo meni mog deteta, mog sine, tako mati, kako ste i tako. Mi se lijepo ispričamo, tu neki razgovor je trajao pola sata. Ja kažem, mati, što stojite, stari ste, što ste, pa sine, sve molitve i sve sedeći, ali par Sveto evanđelje stojeći. Sine, nekako ne mogu čitati o Bogu, a da nimalo u sebi nemam strahu poštovanja prema Bogu. Niko nije video nju nikada kada čita, a još da čita stojeći. Tako je čitala Sveto evanđelje. Znači, i u starosti svojoj tajno krijući, ne od svih, ali jednostavno tako, tako u životu, iz ljubavi prema Hristu rednovala je, je to mali znak nekog stradanja ili mali znak nekog truda, bio je to što je stajala. Do duše, ona je se, nasloni se na krevet, jer je bila jako stara, ona nije mogla stajati bez dva štapa. A kad se nasloni na krevet leđima, na onaj naslon od kreveta, ona je tako rednovala čitajući Sveto evanđelje. Jer, sine, kaže, ovo su riječi Božije. Ove riječi izlaze iz usta Gospodnji, pa ne mogu ih primati sedeći, kaže. I tako. Ja sam bio tih pola sata kod nje, mi smo pričali skroz o nekim drugim stvarima, ona je mene uvek tako lepo poučavala nekim savjetima, lepim, monaškim, onako iz njenog bogatog monaškog života, iako je bilo jako kratko. Ona je tek posle svoje odlaska u pjenciju došla u manastir. Znate. Čerka je bila monahinja duže od majke. Ja odlazim od nje, pozdravljam se sa njom. Bila je tu jedna poslušnica koja je vodila računa o mati da joj donese doručak, ručak, večeru i sve. Ona je u tom trenutku sređivala nešto po kući. Ja se pozdravim, otac Georgij odmara, odem u manastir. Krenem ja u trojice i sad uzgrdo Boga mi je to po veliki uspon. Kad se silazi 15 minuta, kad se penje bude 20, 25 minuta. Mnogi su vjerojatno od vas išli peške od Ovčar Banje do Trojice, Svete. Na pola puta, odnosno, Boga mi ne na pola puta, 3/4 puta sam prešao, bio već blizu manastira, ja čujem zvona u blagoveštenju. Popodne je bilo, ja sam pomislio da slučajno dolazi patrijarh ili možda vladika se vraća od nekle, pa je svratio iz Užica ili već Požege ili gdje se znao da bude, pa svratio, pretpostavljam, a i blagoveštenje u centru Ovčar Banje tu pored puta, pa mogu svratiti mnogi episkopi u prolazu kada su i tako, a lep je to manastir, velika svetinja i ništa. Ja dolazim u manastir, dočekujem otac Iguma, pita zašto lupaju zvona u blagoveštenju, ja kažem, ne znam, kada nije došao patrijarh, možda, i tako je to prošlo. Posle sutradan, uvek popodne, nama dolazi u manastir sestre iz Ljubostinje. Više se stara dolazi sa kombijem i tako, radni dan, mi ste malo i začudili otkuda, mi smo isputni gore i sve, izlaze sestre, kao pa eto, bili smo na sahrani, tako, te ste bili na sahrani, kaže, pokojila se mati Melanija. Ta zvona koja su zvonila u tom trenutku, stvari su označavala da je se mati upokojila. Eto, tako mirno, hrišćanski završlači, potpuno svesna, ona je rednovala do posljednje
do posljednje sekunde svoga života. Znači, sestra koja je u to vrijeme čistila pod, ribala, je vidjela kad je zatvorila evanđelje, samo otišla, legla na krevet i tu je bio kraj. Tako je mirno, tiho skončala hrišćanskom smrću i preselila se u carstvo nebesko, gdje sa svima svetima i dalje revnuje za veru Hristu. Eto, to je bila mala kratka priča o njoj, a ne bi bio pravedan ako se ne bi osvrnuo i na još jednu. Puno je monaha i monahinja Ovčarskog Kablarske klisure koje sam ja upoznao, a da stvarno su bili pravi revnitelji vere Hristove. Na mati Haritinu iz manastira Jovanja i njenu igumaniju matije Katarinu. Evo, naš patrijar srpski gospodin i naš otac Irinej je njen rođak. Mati Haritina je iz njegove kuće, to je njegova sestra. Ja ne znam komu su tačno srodstvo, da li sestra od strica ili sestra od tetke, ne znam. Znam samo da je njegova svetost bio i na sahrani i posle na 40 dana u manastiru Jovanju, kada je davano Mati Haritini. Došla je jako mlada u manastir. Tada je manastir Jovanje primao samo devojčice koje su bile dejstvenice. One su dolazile, tako je bilo zaveštanje, da se one samo primaju u manastir. I Mati Haritina, jako mlada, došla je kod Mati Ekaterine, koja u to vrijeme bila igumanija, a koja je došla kao bogorodica prvi put u hram. Sa 3,5 godine. Troletna devojčica. Tako mlada je došla u manastir i ostala u manastiru pored svoje tetke, koja se isto zvala Ekaterina, koja je bila stara igumanija Jovanjska. Porasla pored nje, stasala, i kada su se Nikolje i Jovanje odvojili, ona je otišla u Jovanje po blagoslovu tadašnjeg svetog našeg vladike Nikolaja. Kasnije tu postala igumanija i tu sa njenih nekoliko sestara istinski revnovala za veru Hristu. Uz nju i mati Haritina, koju nisam teo da zaobiđem, koja je bila i gostoprimac u manastiru. One su imale jako težak podvig. U manastiru se nalazila ikona Majke Božije Čudotvorna. Pa da kažem, mnogi ljudi koji su bili sa one strane, koji su se bavili nekim čudnim stvarima, koji su narod obmanjivali i zavodili, su dolazili tu u taj manastir i tu slali ljude da dolaze, da pale sveće, da izvode razne nehrišćanske rituale. Bilo je to jako teško i jako naporno mati Haritini, koja je bila gostoprimac i namjesnica manastira. Mati je bila zadužena za neke druge stvari, a mati Haritina je, revnujući istinskom verom za Hrista, uvek s tim ljudima razgovarala, uvek ih savjetovala, uvek ih izvodila na pravi put. Mnogo puta sam bio dole, pa jednom kad su pokojio stari iguman Jovan iz manastira Lepenca, on je tu zadnju godinu svog života proveo i tu je revnovao i tu je služio sa sestrama. Kasnije je izgubio jednu nogu, pa kasnije trebalo i drugu, međutim upokojio je se od gangrene, nažalost, tu u manastiru Jovanju i tu je sahranjen. Tih zadnjih nekoliko sedmica njegovog života ja sam proveo u manastiru Jovanju da pomažem mati Haritini i mati igumaniji da ga dogledamo i da ga sahranimo. Jer ja sam imao u to vrijeme jednu povredu ruke, pa sam došao tu malo da odmorim, pošto nisam mogao ići u školu. Došao sam tu i to neko kratko vrijeme, možda nekih 26-27 dana proveo tu u manastiru Jovan. I tu sam se susreo sa čudnim ljudima koji su dolazili i sa mati Haritinom, koja je istinski revnovala za veru Hristovu.
ona nije bila posebno teološki obrazovana, da je znala sad neke dogmate, da je znala neke stvari iz života crkve kako bi mogla te ljude da odvraća od toga gdje oni idu i sve to. Ali je imala ljubavi, imala je ljubavi da ih primi, ne da ih istera sa vrata. Njena revnovanje nije bilo tako, njeno revnovanje je bilo kroz ljubav. Primi, poslužite, dočekate. Onda kroz lijepu priču iz života ispričati nešto, a ti vidiš da se to odnosi na, se, na tebe. Pa se onda gorko pokaješ zbog toga što si uradio, odeš negdje, ispovediš se i vratiš se u krilo crkve. I onda dođeš i blagodariš svetom Jovanu što te je doveo tu i što te upoznao sa takvom jednom divnom revniteljkom Hristovom. A ona te i drugi put dočeka opet sa puno ljubavi, sa osmijeha, i sad već onako polako počne i da se smeška, jer vidi da jedna izgubljena ovca vratila se u krilo crkve. Pa kao i Gospod što kaže, više se raduje to jednoj koja se vratila, nego onih 99 koje se nisu bile ni izgubile. Eto, tako je mati Haridina bila na toj, da kažemo, na toj vetrometini gdje su dolazili razni ljudi, raznih profesija, raznih profila, i radili stvari koje nisu bile hrišćanske, a pravi revnitelj istinski hrišćanski ne može biti ravnodušan prema tome. Znate, mi ne smemo biti mlaki kad vidimo takve stvari. I ne smemo reći, to baš me briga. Nije to to. Mi kao hrišćani smo dužni da revnujemo za Hrista. I dužni smo da te ljude i upozorimo, i ispravimo, i vraćamo na pravi put. Jel, čemu to ako se samo ja spasem? Čemu ću se radovati? Pa ja se radujem da svi mi zajedno budemo u raju. Pa da svi mi zajedno pričamo. Pa da svi mi zajedno gledamo krasotu lica Božijega. A ne da se samo spasem ja. Hrišćanstvo nije individualna religija. Nego religija zajednice. Vidite, sve svete tajne događaju se u krugu zajednice. Kad je puna crkva, a ja služim svetu liturgiju, pa meni je puno srce. Jer pored nas sveštenstva, koji smo u oltaru i služimo liturgiju, tu ste i vi carsko sveštenstvo. Carsko sveštenstvo. I mi svi tako zajedno, kroz služenje Bogu i ljubavi među sobom, revnujemo pa za istog tog Boga. Ali isto tako kao što revnujemo za Boga, moramo biti revnosni i jedni prema drugima. Kaže Gospod tamo, kad ne voliš brata svoga koga vidiš i koji je pored tebe, koga ti je majka tvoja rodila, koji je iz iste činije s tobom supu jeo, kako možeš voleti Boga koga nikada nisi vidio? Kako ćeš revnovati za pravu veru ako pritom ne revneš i za brata svoga, pa ga ne gužkaš ramenom da ide i on napred? Znate, kad idete s nekim po mraku, vi se držite za njega i polako jedan drugom pomažete da se iz tog mraka iščupate i izađete. I kad ste u nekom problemu isto, jedni druge guramo da polako izađemo. E tako i kroz revnost. Sa ljubavlju pomažimo jedni druge i tako ćemo revnovati za Hrista, ne individualno, nego i kolektivno. Eto, ja sam teo toliko malo nešto o revnosti da se... Pa ste, to je jako opširna tema, i, ali znate što, o revnosti je toliko napisano i toliko ste vi, mislili, više toga pročitali nego ja. Jer mi malo u manastiru, pravda vam kažem, ja sam seljak čovjek, ja u manastiru živim gdje se radi. I mi kroz neki možda posao revnujemo za Hrista. U stvari mi mislimo da revnujemo za Hrista, ja ne znam. Ali tako je to. Uglavnom, moramo se truditi svi da revnujemo za Hrista. Pa sad, svako po svojim talentima koji mu je dat. Ali opet kažem, sve u slavu Božiju i sve sa ljubavom.
ne bih završio ovaj naš razgovor, odnosno želim da bude razgovor, želim da i vi nešto sada kažete i da pričamo zajedno, a da ne pomenem još neke ljude onako koji su sad već bili renitelji vere Hristove sa puni ljubavi, ali sa Ilijinom, sa vrednošću proroka Ilije i sa temperamentom od svetoga proroka Ilije. A to je naš otac Sava Vaznesenski. Svi ga znate, verovatno ste i čuli, mnogi su ga i vidjeli. Ja sam imao priliku da ga upoznam mnogo, mnogo davno, kada on iz Godačice prešao u Sveto Vaznesenje. Odmah posle toga bio sam dečak. I tako, on me stavi na krilo svoje kad me baka dovede, pa me onako malo šamar i kaže: znaš li ti, oče naš? Kažem: znam. Ajde da čujem. A ja, sav važan, oče naš, sve fino, i ne izbavi nas od zla, kaže na kraju. A otac Sava, istinski revnitelj Hristov, a onako temperamenta, skoči na mene: pa šta ti hoćeš, pa kako ti, oče naš, pa konec delo krasi. A ti na kraju mjesto kažeš: izbavi nas od zla, a ti kažeš: ne izbavi nas od zla. A ja, dete, zbunio se. Ne, ja sam se pravio važan da znam. Pa me Gospod popustio malo da kažem to jedno neko je nije trebalo. A otac Sava, istinski revnitelj, tu kad skoče mene, pa me uhvati ovdje, pa mi ubrne ovo. A ja se naljutim na njega, pa kaže moje baki: e, više ti ovo Vaznesenje doći neću nikad. Ona kaže meni: kaže meni, pa dobro sine, ne moraš, dođem ja kući. A kopka to mene. Znate, on je sve to uradio, ali je postao time što me počupao, postao je jednu klicu ljubavi u meni. Pa sam ja počeo da, od tog dana, ja sam počeo svaki čas da čitam molitvu, i da ne čitam, nego izgovaram u sebi molitvu Gospodinu. Vidite šta je uradio jedan gest njegov, za koji bi rekao nekoma: pusti tog dedu, šta me vuče tu za kosu. Ne. Nije otac Sava to uradio tek onako. On je bio iskusan renitelj Hristov. Strog, pravičan, ali uradio je to sa ljubavlju. Povukao me. To povlačenje za kosu je bilo povlačenje moje u crkvu. Ja sam i ranije dolazio u crkvu s mojom bakom. Eto, da nam prođe dan, da odem na neku malu ekskurzicu, baka, deda, svi pobožni, pa idu u crkvu, ja hoću da idem sa njima. Ne. Posle sam bio ja ta inicijalna kapsisla koja je govorila babi, dedi: kad ćemo kod oca Save, kad ćemo kod Matije Praksije, kad ćemo ovaj, kad ćemo onaj manastir. Ne samo manastir. Odlazeći tako u te manastire, ja sam zavolio i službu Božiju. Pa sam volio otići na liturgiju. Pa je za mene pričešće bilo posebno doživljaj. Na neki način, u nekim tragovima mali, to nisu procenti, to je ispod svakog procenta, počeo sam i ja da revnujem za crkvu Božiju i za Hrista. U meni je počela tinja ta ljubav prema Hristu i prema crkvi. Odlazio sam ja kod njega i kasnije. Znao mene dobro nekada istući. Dobro. Više ja nikada nisam njemu to zamerio. Svaki taj njegov, ja odem kod njega i kažem: doveo sam neke moje drugare i moje drugarice i prijatelje tada iz srednje škole, koji su došli kod mene kući. Ja imam tamo blizu jezero, ja sam tamo iz Rgačevskog kraja, od Guče, selo Kotraža, pa tu blizu je jezero, pa imamo neku vikendicu na jezeru. I došli su kod mene u goste kad je bio Dragačevski sabor Trubača. A mi, pored tog sabora i svega, gdje ću ih odvesti, ja ih vodim u moje manastire. To su moji manastiri. Ja i dan danas, jako nisam blizu, to su moji manastiri, oni su meni na srcu. To je moja srpska Sveta Gora. kažu mala, meni je veća od celog sveta, od vasione mi je veća. I ne znam da li će u srcu imati još nekog mjesta za još neki manastir, ali ti su mi manastiri. Znači, to što je u detinjstvu, čovjek utkan u dušu, to mu ostaje do groba. Da se vratim, još samo nešto da vam kažem za oca Savu, elem, što sam počeo pričati. Dolazimo mi u manastir, obilazimo mi sve manastire i pred samo večer dolazimo u manastir Vaznesenje. Otac Sava, neumorni radnik, pregalac na njivi gospodnjoj, sa zavrnutom mantijom i provučenom onako kroz žepove, i onako sav malo poguren, što bi rekla mati koja je živjela u tom manastiru dugo godina, sada živi u Ovčarsko-Kavlarskoj Svetoj Trojici, kaže: o Bože, kaže, otac Sava, kaki nam je Sav, kaže, iscepan i to, a eto, i toliki radnik, a toliki duhovnik. On tako nas dočekuje, pravio je neki bazen, pa iscepao mantiju, svu mantiju na vožđe, neko tamo od armaturu od vožđa. Sve to zakačio za one žičice, pocepao mantiju, izlazi pred nas, a radi onako umoran. A ja važan da se pokaže pred mojima, sad ja, te revnosti se čuvajte, da, to nije prava revnost. A ja kao revnostan dolazim u crkvu da pokažem mojim drugarima crkvu i oca Savu i sve to, dolazim u nevreme, onako sav bitan da se pred ljudima u revnosti pokažem, a to nije nikakva revnost nego gordost. I ja lepo izlazim pred oca Savu onakvog i kaže: pomaže Bog oče Savo, evo mi smo došli da vidimo svetinju. Šta da vidiš? Preko da vidimo vas i svetinju. Što ima mene da gledaš, vidiš kakav sam očupan kao kokoška, kaže. A ja stanem onako sad: pa dobro, i onda smo došli da vidimo svetinju. Koju svetinju? Ti hoćeš da vidiš nešto lepo. E, ako ćeš da vidiš lepo, idi gore u Trojice kod Varnave, gore lepo. A ovo? Ovo je brlog. Ovo je ovde pravi brlog. Ovde se radi, ja tek treba da pravim nešto ovde i ti meni od ovog radilišta kažeš da je lepo. Ja onako: pa dobro, reko, onda idemo u crkvu da se poklonimo, ne znam čemu da se poklonimo, ne znam, zbunio se, pa kao mače u neobranom grožju. On me tako izgrdio. Ja kažem: pa dobro, čeko, ali i ovo je svetinja, šta da kažem. A on meni: pljašama, daću ja tebi svetinju, kažem. I ja, pred društvom, pred drugarima, pred prijateljima, gde sam ja teo se pokažem kako mene voli otac Sava, gde se pa se još i gore, pa u drugi manastiri nam iznosili tortu zato što sam ih ja doveo, a zato što ja tamo pomagao i radio, dolazio od detinjstva. Otac Sava, revnitelj crkve Hristove, sve znao, sve video, pročitao odmah. I odmah kaže: čekaj mali, da te vratim, da ne revnuješ za onoga kusog, nego za Hrista da revnuješ. Pa me vrati do. Pa odemo mi u crkvu, odvedu nas pa strogo, pa sve, pa nema posluženja. Ali kao zna, hutek je za sve to, pozove nas u njegov letnikovac, da sednemo tu, da se poslužimo. A tu četiri sove pobijene onako od nekih 7 santima prečnika, onako 3 metra visoke, pod limom, tako okolo vinova loza, pa mati Igumanija, on je bio duhovnik tu, mati Igumanija rekla sestama da odkopaju kanal oko tog njegovog hladnjaka, kako on to zvao, u stvari ono na četiri sove, neki lim gore plekan i tako, to je sve bilo nekih 7, 8, 5, 6 kvadrata. One opkopaju, pa kako su to vjerovatno bile mladi, zgušenice, deca, poslušnice iz grada, nisu znali, one opkopaju oko tog i otkopaju nekih 20 cm širine, pola metra dubine, da mati tu zasladi cvijeće pored te vinove loze. Sad kako su to ne otkopali, su otkopali i one direke koji su držali to, pa se ta te sove i sva ta njegov letnikovac zakrenuo i samo što nije pao. A da ne bi pao, otac Sava sa 2 motke, pošto on tako bio, on je bio dobar radnik,
ali nije imao dara za majstorluk, znate. Je bio veliki duhovni, radio je sve i svašta, ali nije imao dara za majstorluk, pa podupre sa neke dve motke. A ja dođem tu, sednemo i tako počeo ovaj razgovor, malo se odacava, otkranio i sad počinje sa strogim, prekornim savjetima. Je on čovjek istinski renitelj, a vidi da smo mi na putu, na putu dragačevske trube. I trubi i raspoloženje saborsko donosimo u manastir. Donosimo sa revnošću trube, a ne revnošću za Hrista. Mi revnemo za trubu, za vuku, za život, za to, a ne revnujemo za Hrista. Videći to, otac Sava počinje malo onako da nas ugoreva, jer on zna da je sabor u toku, da su ti moji drugari došli, sve je otac Sava video. Sve njemu, što kaže, nije on morao da gleda kroz prozor, da bi bio prozornik, nego video iz našeg ponašanja. Da Sava je bio dobar čovjek, čestni čovjek i imao je u sebi tu bistrinu seoskog deteta da vidi komu dolazi i zašto mu dolazi. I s kakvom namjerom dolazi. Ja došao da se hvalim, ovi došli da vide, a mislimo kako ćemo večera da uživamo na trubi. Otac Sava tako, a ja onda da se napravim važan, kažem njemu, on razgovara s mojim drugarima, već nas onako polako spusta na zemlju, spustio nas lepo na zemlju, počne fino da nas savjetuje kako ovo, kako ono, ne kaže on. Nije teo nikad reći, deco, taj sabor je đavolja stvar, taj sabor nije za ljude, taj sabor je ovo, ne. Razgovor je tekao tako što on, revnujući za Hrista, nama u stvari rekao šta je srž tog sabora i zbog čega je dobro da se održava taj sabor, da je to nešto nacionalno, da je to nešto, da je truba naš nacionalni instrument, da je truba bila ta koja nas je zvala i u rat i označavala pobedu i označavala opasnost, da je to naš nacionalni instrument i da samim tim ne treba to zaboraviti i ne treba baciti u zapećak, ali da taj sabor ne treba postati pir i ne treba biti mjesto gdje će se piti i grijeh činiti i da to nije mjesto neprimjereno za hrišćane, nego da i na tom mjestu hrišćani projave revnost svoju tako što će biti pristojni, normalni, ponašati se u duhu hrišćana, u duhu hrišćanske nauke i kroz sabor, pošto smo iz tog kraja, revnujući opet za Hrista. Jer kroz ceo život mi treba revnujemo za Hrista. Ne možemo se mi sad udaljiti od svijeta da bi samo revnovali za Hrista. Mi kroz život i kroz ovaj svijet i kroz postav i kroz sve treba da revnujemo i da projavljamo tu veru za Hrista. Ne rečima, nego našim delima. Jer kad vide ljudi da smo mi hrišćani u delu, da će nas kao takve i poštovati i možda će krenuti i našim stopama i oni će se tako obratiti. Ako smo mi hrišćani i revnujemo samo jezikom, tako što ja vas učim, nemojte, počeo je u post, nemojte sada mrsiti, nemojte ovo, nemojte ono, nemojte. A možda čak i ja sam nisam strog prema sebi i ja sam kroz te neke stvari ne revnujem, onda to svakako nije dobro. I šta se dogodi, Elem? Ja dok on razgovara sa njima, mati mi da poslušanje i kaže, mati koja je tad bila tu u manastiru, kaže meni, brate, kaže, možeš li da pomogneš nam da se prenese neko korito sa vodom tamo? Ja kažem, mogu, nema problema, ja prenesem to korito sve sa vodom i to, i ja se vraćam. I sad, kako se vraćam, naletim na tu sobu koja mi je bila poduprta, ta oca Savina, taj hladnjak. Ja sad, ko je ovo ovdje stavio sovu, ja sam navikao kod mene kući tamo sve da je sređeno, pa sve ja u sovu izmaknem, pa ponesem da je bacim. Kako ja ponesem sovu da bacim, tako ceo onaj trem, celo ono krene da padne dole. Otac Sava ustane, pa onako da mi pokaže šta je prava revnost za Hrista, odreaguje baš kako je trebalo i ja u tom trenutku nisam znao šta me je snašlo, nego nisam znao gdje se nalazim uopšte. Završilo se to kako se završilo, po mene nažalost loše, sova je pukla ali preko mojih leđa, i tako se sve to završilo, onako dosta. Verujete li vi meni, on je to uradio opet iz ljubavi prema meni i želje da me vrati i da me nauči da se u manastiru i bilo gde gde odete ne radi ništa bez blagoslova i bez pitanja onoga koji tu živi. Meni je rečeno da prenesem koritu, a ne sovu, da ne diram to drvo. Ja sam uzem drvo, pao cijel tren. Srećom nikoga nije ubio. Ali sam ja dobio tu sovu preko leđa, sa puno ljubavi. To je bilo jedine put u životu kad sam ja primio batine sa toliko ljubavi. I verujte mi, prihvatio sam ih. Eto, vidite kako može biti revnost i oštra. Ne samo oštra, jaka. Eto, tada sam razumeo kako je Sveti Nikolaj, u čijoj svetoj obitelji se i nalazim, iz ljubavi prema Hristu, iz ljubavi prema crkvi Hristovoj, ošamario Arija. Jer tako je mene ošamario i moj otac Sava. A verujte mi, voleo me je više nego ja njega. Ja sam njega voleo pa kao roditelja svoga. Evo, ja već godinu i po dana nemam oca, upokojio je se. Verujte mi, pre mog oca rođenog, ja na prospomidije vadim česticu za moga oca Savu Vazesenskog. Eto, pre. A pre moje majke i sestre vadim čestice za Matije Praksiju i za još neke monahinje Očasko-Kablarske klisure i monahe koji su stvarno bili pravi istinski revnitelji za veru Hristovu. Moram još pomenuti Mati Nedelju, koja se nalazi, obitava i živi u manastiru Sretenju, koja je jedan divni primjer revniteljke Hristove. Mnogi su me pitali da li Mati Nedelja je nema, znali da priča. Ja kažem da, zna, jer ja sam nekoliko puta pričao s njom, ne puno, ona jako malo priča. Ali to je jedno živo stvorenje koje na svakom koraku revnuje za Hrista i svedoči veru Hristovu, koja živi pored crkve, u crkvi, ali je stalno srcem u carstvu nebeskom, odnosno koja živi na zemlji, živi u manastiru Svetog Sretenja Gospodnje, divan prelep manastir Očasko-Kablarske klisure, prelepo uređenje, divne sestre, ustrojstvo manastirsko odlično, Mati Igumanija kao dobra majka koja sve sestre drži u krilu svome. 20 sestara je tu danas, obitava. To je jedan stup Očasko-Kablarske klisure, manastir prelep. A tu živi, znači, jedna moja Mati Nedelja koju ja neizmjerno volim, zato što sam u njoj negde video pravu reditelku vere Hristove. Uvijek puna ljubavi, inače ne čuje, sluh joj je oštećen, puna ljubavi, uvijek nasmijana, uvijek radosna, a uvijek u molitvi. Uvijek u molitvi. I uvijek ona revnuje, bori se za sve sestre, pogledom pleni ljubavlju sve ljude i sve ih zajedno kroz ljubav uči revnosti prema Hristu i prema veri Hristovoj. Nek mi oproste svi monasi i monahinje koji su živjeli u Očasko-Kablarskoj klisuri, koju ja nisam pomenuo, jer ovo bi se razgovor moj sa vama otišao bi u nedogled. Eto, ja sam želio samo kroz te neke male primjere da vam navedem neke ljude. Eto, i kroz jedan smiješan primjer koji se dogodio ocu Mardariju i kroz, da kažemo,
mati Melaniju, eto, koja je u revnošću i otišla u carstvo nebesko, i carstvo je nebesko želim stvarno, i ne želim, nego znam da je u njemu. I tako, eto, teo sam samo na malo da se dotaknem toga. Jer o svetoj revnosti pričati sve već ispričano i sve napisano. Ali eto, živi primjer kako monasi i monahinje jedne male, a za mene nenormalno velike srpske svete gore žive, živeli su, žive još uvek, i ako Bog da, živeće i revnovati za Hrista i za veru Hrista. Želio bih da čujem i vas, da mi vi ispričate nešto slično, da pitate nešto, da još o nečemu eto razgovaramo, jer meni je ovo prvi put uopšte da se ovako javno na nekoj tribini obraćam ljudima. Ja sam inače elektroinženjer, nisam nešto rečiti, tako, ja sam seosko dete, ja sam više za svaki posao nego i kroz posao za razgovor, mada ja puno pričam kad sedim, a kad radim onda ništa ne pričam, pa mi to svi zameraju. Eto, toliko, hvala vam na pažnji, hvala na svemu, jezvo, recite i vi nešto što imate, pitajte. Ja vam se od srca stvarno zahvaljujem. Meni ste onako ulepšali večer, jer ja sam se podsjetio, pravo da vam kažem, na te divne ljude koje, nažalost, malo ih je još živih, a mnoge sam poznavao, ali mi je srce puno zato što sam ih poznavao. I verujem da svugde na ovoj zemlji postoje mnogi ljudi koji su, i mnogi monasi i monahinje, mnogi ljudi koji revnuju, a isto su tako sakriveni kao što su svi oni bili sakriveni. Nek mi oni ne zamere što smo malo zavirili u njihov život i malo ih razotkrili, jer iako su živjeli u tajnosti, ništa pred Bogom nema tajno što se neće otkriti. Da ste mi živi i zdravi. I oprostite, jer ja se za ovo predavanje nisam pripremao. Ja sam došao pravo sa livade plasteći seno ovdje da pričam sa vama.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Jeliseja Vujovića, igumana manastira Nimnik, na temu Sveta revnost, koja je održao u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi u Beogradu 13. juna 2017. godine. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.